Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка быў адзіным кіраўніком еўрапейскай краіны, які ўзяў удзел у развітанні з Чавесам. Мікалай Аўтуховіч павінчаваў з турмы знаёмых жанчын. Міністэрства спорту і турызму Беларусі абвясціла вайну допінгу.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Кабулі сёння пры выбуху, які быў учынены смяротнікам ля будынка Міністэрства абароны Афганістану, загінулі не меней за 9 цывільных грамадзянаў. Яшчэ 13 чалавек былі паранены, сярод іх 2 супрацоўнікі вайсковага ведамства. Пра гэта паведамляе кабульская паліцыя. Выбух адбыўся падчас візіту ў Афганістан новага міністра абароны США Чака Хейгела. У момант выбуху ён знаходзіўся ў іншым месцы. Адказнасць за тэракт узялі на сябе талібы, як паведамілі прадстаўнік талібаў, выбух не быў накіраваны наўпрост супраць Хейгела. Паводле словаў прадстаўніка талібаў, баявікі хацелі паказаць гатовасць у любы момант ажыццявіць напад у Кабулі. Сёння ж у горадзе Хосці на паўднёвым усходзе краіны пры выбуху, які быў учынены смяротнікам, загінулі 8 дзяцей і паліцыянт, яшчэ 2 дзяцей параненыя. У егіпецкай сталіцы Каіры і ў іншых гарадах краіны пачаліся акцыі пратэсту пасля таго, як сёння суд Егіпту вынес канчатковы прысуд абвінавачаным паводле справы аб леташніх непарадках на стадыёне ў Порт-Саідзе. Паведамляецца, што ў Каіры заўзятары сталічнай каманды Аль-Ахлі падпалілі штаб-кватэру асацыяцыі футболу Егіпту і будынак паліцэйскага клубу. У Порт-Саідзе сотні пратэстоўцаў спрабавалі заблікаваць рух судоў праз Суэцкі канал. Раней сёння суд пацвердзіў смяротны прысуд 21 фігуранту справы аб трагедыі на стадыёне ў Порт-Саідзе. Пяцёра былі прысуджаны да пажыццёвага зняволення, 19 чалавек атрымалі тэрміны зняволення ад 5 да 15 гадоў, яшчэ 28 апраўданыя. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Каракасе пасля цырымоніі развітання з Угам Чавесам да прысягі ў якасці часова выконваюча абавязкі кіраўніка дзяржавы быў прыведзены віцэ-прэзідэнт Венесуэлы Нікалас Мадура. Уга Чавес яшчэ пры жыцці пажадаў, каб у выпадку ягонай смерці Мадура завяршыў цяперашні прэзідэнцкі тэрмін. Апазіцыя выступіла супраць прызначэння Мадуры часова выконваючым абавязкамі прэзідэнта, бо паводле канстытуцыі краіны ў выпадку смерці прэзідэнта функцыі кіраўніка дзяржавы павінны быць перададзеныя спікеру парламенту, але апошні адмовіўся ад такого права. Выбары новага прэзідэнта павінны прайсці на працягу 30 дзён. Учора ў Каракасе адбылася афіцыйная цырымонія развітання з Чавесам, у ёй бралі удзел дзясяткі замежных лідараў і дыпламатаў, у тым ліку Александр і Мікалай Лукашэнкі. Абраным прэзідэнтам Кеніі паводле вынікаў выбару, якія прайшлі на гэтым тыдні, афіцыйна аб'яўлены віцэ-прэм'ер Ухуру Кеніата. Як паведаміла ў суботу Цэнтральная выбарчая камісія краіны, Кеніата пераадолеў парог у 50% галасоў, неабходных для перамогі ў першым туры. Пры гэтым, паводле дадзеных ЦВК, перавышэнне парогу склала толькі 0,07. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры